Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, revenim la Zaharia și vă reamintesc că suntem în fața celor 10 viziuni pe care el le are și care sunt tot atâtea mesaje adresate poporului lui Dumnezeu. Ne-am oprit la versetul 8 al primului capitol, mai precis chiar în prima parte a viziunii pe care el o are. Și aș vrea să reluăm lectura textului din acest punct. M-am uitat noaptea și iată că un om era călare pe un cal roșu și stătea între mirți într-un umbrar. În urma lui erau niște cai roșii, murgi și albi. M-am uitat noaptea și aș vrea să vă atrag atenția că aceasta nu înseamnă am visat noaptea. Poate că avem impresia, dat fiind faptul că Zaharia este un visător, un vizionar, că aceste lucruri n-au fost viziuni, ci simple vise. Dar profetul spune clar că erau viziuni, nu vise. El era treaz când le-a primit, nu i-au fost date în somn. Știu că mulți nu vor fi de acord când voi spune că nu prea cred eu că Dumnezeu folosește visele în mod special pentru a ne comunica ceva. Biblia mai vorbește despre vise ca venind și din mulțimea îngrijorărilor. De obicei, când cineva îmi spune am avut o viziune, îl întreb dacă era treaz sau dormea. Dacă îmi spune că dormea, sunt sigur că n-a fost viziune, ci a fost doar un vis. Și era doar efectul unei, probabil, cine prea îmbelșugate sau unei experiențe din ziua precedentă. În timpul somnului, mintea noastră este degajată, eliberată de controlul nostru conștient și de obicei rătăcește încoace și încolo printre experiențe trecute care produc în cele din urmă visele. Cred că putem afirma, fără grijă, că Dumnezeu nu prin vise ne vorbește în mod special. Observați însă că Zaharia spune, m-am uitat. Este important să înțelegem cum i s-a descoperit Dumnezeu acestui profet de această dată. Și ceea ce a văzut el? Iată un om călare pe un cal roșu. Cred că ar fi fost potrivit un semn de exclamare după iată, pentru că ne-ar fi atras atenția mai puternic, așa cum era intenția profetului. Un om era călare pe un cal roșu. Oare cine era acest om? Este el Domnul Iisus Hristos înainte de întruparea sa? Tot ce e posibil. Poate vă întrebați de ce facem această prezumție. Păi, în versetele 11 și 12, el este identificat ca fiind Îngerul Domnului. În Vechiul Testament, Îngerul Domnului îl desemnează pe Dumnezeu. Îngerul Domnului din Vechiul Testament este Domnul Iisus Hristos al Noului Testament. El este Îngerul Prezenței, este însuși Jehova, Mesia. Aici, Zaharia, cred eu, îl vede pe Domnul Iisus Hristos înainte de întruparea sa, veghind asupra acestei lumi. Este adevărat că Satan este numit prințul acestei lumi, adică al acestui sistem lumesc, carnalitatea acestei lumi fiind sub controlul lui Satan, dar Dumnezeu nu i-a cedat lui Satan această lume definitiv. Chiar în aceste momente, Domnul Iisus Hristos stă în umbră și veghează asupra celor care sunt ai săi. În viziunea aceasta lui Zaharia, el veghează în particular asupra poporului lui Israel. Ce mângâiere este să știi că Dumnezeul tuturor universurilor posibile, care nici măcar nu pot fi numărate, privește cu atenție și veghează asupra celor ce sunt ai săi. Este un mesaj încurajator, dragii mei. Zaharia, de altfel, are multe mesaje de mângâiere, de încurajare. Acesta este doar începutul. Observați că omul este călare pe un cal roșu. Care este semnificația acestei culori? Roșul reprezintă sângele și vărsarea de sânge. În cartea Apocalipsa simbolizează sângele vărsat în război. Dar pentru cel care călărea un cal roșu în viziunea lui Zaharia, este vorba de propriul sânge care avea să fie vărsat. Așadar, Domnul veghează asupra acestui pământ pentru că sângele lui se va vărsa și el va muri pentru întreaga omenire. În urma lui erau niște cai roșii, murgi și albi. Nu se spune aici că erau și călăreți pe acești cai, dar cred că suntem îndreptățiți să presupunem că fiecare cal avea călărețul lui. Aici este una din acele ocazii în care Dumnezeu nu ne dă informații complete, dar se presupune că acești călăreți erau ființe angelice sub comanda Domnului Iisus Hristos, a căror însărcinare era aceea de a supraveghea ce se întâmplă pe pământ și de a veni cu observațiile lor înaintea Domnului. Culorile cailor au, cred eu, și ele o semnificație. Cai roșii ar putea simboliza războiul, cai albi probabil că reprezintă victoria, călărețul de pe calul alb fiind cel care se îndreaptă spre o biruință certă. Cai murgi sunt o combinație a celor două culori. Dar, ni se spune de asemenea, acest călăreț stătea între mirți într-un umbrar. Mirtul este un arbust din ținuturile deluroase ale Palestinei, de regulă înalt de 2-3 metri, cu frunze mirositoare și verzi în tot timpul anului și cu flori albe, folosite și pentru parfumul lor. Mirtul este considerat un fel de emblemă a Israelului. Diferite plante reprezintă națiuni diferite. Măslinul, smochinul, mirtul, vița, toate acestea au semnificația lor. Dumnezeu spune: voi sădi cedri, salcâm, mirți și măslini în pustie, voi pune chiparoși, ulm și merișor la un loc în deșert. În cartea Isaia, capitolul 55, versetul 13, cuvântul Domnului spune: în locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul și lucrul acesta va fi un nume pentru Domnul, un semn veșnic, nepieritor. În Israelul modern, plantarea de copaci și arbuști, mai ales mirt, ar putea avea o semnificație importantă. Este interesant faptul că iudeii au adus ramuri de mirt de pe muntele măslinilor ca să-și facă adăposturi la sărbătoarea corturilor despre care se vorbește în cartea Levitic. De fapt, în ebraică mirt este hadas, de unde derivă numele Estera. Călărețul pe cal roșu este o imagine a Domnului Iisus care așteaptă ziua în care să vină și să ia în stăpânire acest pământ. Între timp, el străbate tot pământul, veghind asupra lui. Călăreții de pe ceilalți cai sunt probabil ființe supranaturale sau îngeri care îl însoțesc. Zaharia este surprins de ceea ce vede, așa că întreabă: ce înseamnă caii aceștia, Domnul meu? Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: îți voi arăta ce înseamnă caii aceștia. Omul care stătea între mirți a luat cuvântul și a zis: aceștia sunt aceia pe care i-a trimis Domnul să cutreiere pământul, versetul 10, adică să-l străbată de la un capăt la celălalt, astfel încât un colț să nu rămână necercetat. Și ei au vorbit îngerului Domnului care stătea între mirți și au zis: am cutreierat pământul și iată că tot pământul este în pace și liniștit. Era pace pe pământ atunci. Era bine, având în vedere faptul că în 5.000 de ani de istorie consemnată au fost numai 200 de ani de pace. Omul este o creatură războinică. Războiul este în inima sa. O perioadă de pace este deci un lucru minunat. Dar ce fel de pace era aceea? Oricum ar fi fost, nu a durat foarte mult. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis: Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Vedeți, pentru 70 de ani, Ierusalimul a zăcut sub ruine și cenușă. Rămășița lui Israel, care se întoarce în țară, începe să reconstruiască zidurile cetății. Strigătul lui este: cât va mai dura până când va aduce Dumnezeu o binecuvântare adevărată asupra noastră? Dumnezeu va arăta foarte clar că este nemulțumit de națiunile care sunt în pace și ignoră nenorocirea Ierusalimului. Dumnezeu are o dragoste mare pentru acest oraș și nu-i place să vadă că națiunile lumii sunt indiferente față de soarta lui. Dumnezeu a revenit cu îndurarea sa asupra Ierusalimului și națiunile pământului au și ele o responsabilitate în acest sens. Deși sunt în pace acum, cum spune versetul 12, această pace nu va dura foarte mult. Lucrurile acestea au o aplicație concretă în ceea ce ne privește, dragii mei. Lumea nu poate avea pace permanentă înainte ca Domnul Iisus să domnească în Ierusalim, pentru că El este Prințul Păcii. Până atunci, pacea pe care o oferă El este pacea cu Dumnezeu, care vine în urma iertării păcatelor noastre. Dacă suntem împăcați cu Dumnezeu, putem avea pace și cu semenii. Dacă oamenii sunt împăcați cu Dumnezeu, dacă relația lor cu Dumnezeu este corectă, poate exista pace și între națiuni diferite. dar națiunile, așa zis, civilizate, au fost cele care au purtat cele două războaie mondiale din secolul trecut. Este interesant faptul că în timpul celui de-al doilea război mondial, atunci când câteva trupe americane au luptat în Pacificul de Sud, s-au așteptat să găsească în acele insule canibali și băștinași primitivi. Mare le-a fost surpriza când au găsit biserici creștine și creștini care i-au primit cu bucurie. Așa zis și păgâni trăiau în pace, în timp ce așa zis și creștini erau în plin război mondial. Lumea nu poate avea pace fără Domnul Iisus Hristos. Ierusalimul este cheia păcii mondiale, așa cum acum Ierusalimul este principalul actor în ceea ce privește conflictele. În vremea lui Zaharia, lumea încerca să aibă pace și să ignore Ierusalimul. Toate acestea se întâmplau în timp ce lumea era dominată de medoperși. Babilonul, așa cum poate vă amintiți, învinsese Egiptul și Asiria. Apoi perșii au învins Imperiul Babilonian și au dominat toată zona cuprinsă între fluviul Ind până la Marea Mediterană, de la zăpezile munților din jurul Mării Negre și ai Mării Caspice până la nisipurile arzătoare ale deșertului Sahara. Dominația perșilor a adus pace în lume pentru o scurtă perioadă de vreme. N-a trecut mult și a apărut Alexandru cel Mare, care a dat din nou lucrurile peste cap. Nu putea fi vorba de o pace permanentă, pentru că Ierusalimul reprezenta cheia păcii. Versetul 13 acum. Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere îngerului care vorbea cu mine. Observați că Domnul răspunde cu vorbe bune și cuvinte de încurajare, cuvinte care ajutau mult pe cei întorși în țară. În timp ce Hagai proclamă judecata, Zaharia aduce un mesaj de încurajare din partea lui Dumnezeu. Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis, strigă și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Gelos pentru Ierusalim, spune Dumnezeu. Gelozia lui Dumnezeu nu este la fel ca gelozia omului, care poate fi doar o izbucnire, o răbufnire temperamentală. Dar gelozia omului, care este o pasiune arzătoare pentru ceea ce îi aparține, pentru ce îi iubește și poate fi luat, se poate asemăna cu gelozia lui Dumnezeu. El spune, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Ierusalimul este cetatea sa, izraeliții sunt poporul său. Dumnezeu știe cât de prigonit este și astăzi poporul său și este gelos pentru ei. Va veni momentul în care Dumnezeu va face o mișcare în favoarea lor. În vremea lui Zaharia, lumea îi părăsise pe urmașii lui Israel, dar Dumnezeu nu. Spune Dumnezeu în continuare, și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate, căci mă mâniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. Iată că din acest verset aflăm că pedeapsa lui Dumnezeu fusese desemnată pentru o scurtă perioadă, dar națiunile lumii au agravat situația. Păgânii în mijlocul cărora erau captivi fiii lui Israel au adăugat la nenorocirea acestora. Ei au asuprit mai mult decât ar fi trebuit, mai mult decât era potrivit cu voia lui Dumnezeu și decât ar fi fost drept înaintea lui Dumnezeu. I-au batjocorit în nenorocirea lor și s-au bucurat de necazul poporului Domnului. Astfel, ei au mărit intensitatea pedepsei pe care o aveau de suportat aceștia. Dumnezeu intenționase, într-adevăr, să-i pedepsească pentru idolatria lor și pentru că poporul său se depărtase de el, dar neamurile asupritoare măriseră intensitatea durerii. Începuseră să ia ei locul lui Dumnezeu și să pedepsească după bunul lor plac. Ei bine, Dumnezeu va întoarce această situație. De aceea așa vorbește Domnul. Mă întorc cu îndurarea către Ierusalim, casa mea va fi zidită iarăși în el și funea de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Mă întorc cu îndurarea mea către Ierusalim, spune Dumnezeu. Biblia ne spune că Dumnezeu este bogat în îndurare. Dar oare la ce se referă când vorbește despre funea de măsurat care se va întinde asupra Ierusalimului? Referitor la acest fragment, există opinia conform căreia va fi o explozie de construcții în Ierusalim și acesta va deveni un oraș foarte dezvoltat. Poate că este adevărat. Oricum, de fiecare dată când este menționat un toiac de măsurat sau o funie de măsurat în Biblie, înseamnă că Dumnezeu se pregătește să acționeze în mod direct în acel caz particular. Aici, Israel se întorsese după 70 de ani de captivitate și Dumnezeu se întoarce din nou la poporul său, la cei care s-au întors către el. Toate popoarele de pe pământ trebuie să înțeleagă faptul că nu va fi pace pe pământ atâta timp cât nu va fi pace în Ierusalim. Aceasta este cheia păcii pentru acest pământ. Oare evenimentele din ultimii ani n-au demonstrat cu vârf și îndesat acest lucru? Totuși, Israelul nu s-a întors încă cu inima către Dumnezeu, în ciuda faptului că are loc o dezvoltare destul de semnificativă a țărilor. Evreii sunt încă împrăștiați în toată lumea și în Ierusalim încă nu este pace. Pacea Ierusalimului este cheia obținerii păcii mondiale. Dacă cercetăm istoria profețiilor din trecut, vom vedea că Ierusalimul are o poziție crucială în acele profeții referitoare la viitor. De exemplu, în Psalmul 132, în versetele 13 și 14, citim: Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuința lui și a zis: Acesta este locul meu de odihnă pe vecie, voi locui în el căci l-am dorit. Sau, în Psalmul 78, Însă a lepădat cortul lui Iosif și n-a ales seminția lui Efraim, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sionului pe care îl iubește. Dumnezeu spune că Sionul și Ierusalimul sunt locurile pe care El le iubește. Judecata lui Dumnezeu se desfășoară asupra Ierusalimului, dar aceasta nu înseamnă că dragostea sa pentru Ierusalim s-a stins. Revenim la Zaharia. Îngerul Domnului îi vorbește din nou. Strigă din nou și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți, Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși Ierusalimul. A fost versetul 17, versetul care prezintă o imagine a viitorului, pentru că aceste popoare se poată recunoaște faptul că sunt în planul și în cadrul programului lui Dumnezeu, program care vizează și viitorul. Îngăduiți-mi să fac o aplicație practică referitoare la creștinii de astăzi, la noi, dragii mei. Suntem implicați prin ceea ce lucrăm în ceva ce are valoare veșnică? Priviți lucrurile din următoarea perspectivă. Întrebați-vă ce valoare va avea peste 10 ani ceea ce faceți astăzi. Lucrați voi gândindu-vă la valoarea pe care o va avea în veșnicie? Ar trebui să ne gândim serios la acest lucru atunci când decidem să ne punem energia, timpul și resursele la lucru într-un proiect oarecare. Urmează cea de-a doua viziune primită de profetul Zaharia, versetele 18 și 19. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că erau patru coarne. Am întrebat îngerul care vorbea cu mine, ce înseamnă coarnele acestea? Și el mi-a zis, acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. Eu consider că viziunea cu cele patru coarne este una separată de viziunea cu cei patru fierari. Unii exegeți consideră că este vorba de o singură viziune care cuprinde și cele patru coarne și cei patru fierari. În orice caz, Zaharia vede patru coarne și când întreabă ce sunt acestea, răspunsul este: acestea sunt coarnele care au împrăștiat pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. Aceste coarne au împrăștiat atât împărăția din nord cât și împărăția din sud. Ele reprezintă conducători păgâni. Și cred că lucrul acesta este și mai bine menționat în cartea Daniel, capitolul 7, versetul 24. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați. De asemenea, în cartea Apocalipsa, în capitolul 17, versetul 12, citim: Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați, care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Cred că putem deduce din aceste pasaje biblice faptul că aceste coarne reprezintă alte națiuni păgâne, mari puteri mondiale. Cine sunt ele? Cele patru puteri păgâne care au împrăștiat poporul Israel sunt Babilonul, Persia, Grecia și Roma. În următoarea viziune, Dumnezeu spune clar că se va ocupa și de aceste patru coarne. Domnul mi-a arătat patru fierari. Eu am întrebat ce vor să facă aceștia. Și el a zis, aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda, dar n-a mai putut ridica nimeni capul. Fierarii aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda ca să-i risipească locuitorii. Dragii mei, aceasta este o profeție remarcabilă a Scripturii. dar de ea o să ne ocupăm în viitoarea noastră întâlnire. Până atunci, rămâneți cu har și pace!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.